Бразільская жаночая зборная па валейболе разам з усім трэнерскім штабам стала на каленіках памаліцца разам Ойча наш пасля атрымання залатых медалёў алімпійскіх гульняў у Лондоне. 11 жніўня каманда другі раз запар стала пераможцай алімпійскага турніру, выйграўшы ў трох сетах злучаныя штаты. Галоўны трэнер Жазе Раберта Гімараеш заявіў журналістам, што ён абяцаў у выпадку перамогі здзейсніць пілігрымку шляхам святога Якуба. «Моя жонка чула шмат абяцанняў з майго боку, і цяпер я хачу іх стрымаць», – сказаў Гімараеш. «Я шмат маліўся, я ніколі не маліўся так шмат у маім жыцці», – прызнаўся ён. «Я хацеў бы быць вялікім пісьменнікам, каб быць у стане перадаць такую прыгожую гісторыю, як гэта, але ў мяне няма такога таленту. Я думаю, што толькі найвялікшы пісьменнік мог стварыць гэту гісторыю, і гэта Бог», – дадаў з упэўненасцю трэнер, гаворачы аб перамозе сваёй зборнай.